Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы апублікаваў паведамленне, у якім заявіў аб ватыканскай пазіцыі адносна справы Чарлі Гарда, 10-месячнага хлопчыка з заходняга Лондану, які павінен быць адключаны ад медыцынскага абсталявання, што падтрымлівае яго жыццё. Гэта павінна быць зроблена па рашэнні суда. Дзіця пакутуе ад надзвычай рэдкага і невылечнага генетычнага захворвання, якое вядзе да паступовай мускульнай атрафіі і разбурэння галаўнога мозга. Святай Отец з любоўю і эмоцыямі сочыць за гісторыяй маленькага Чарлі Гарда і выказвае сваю блізкасць да яго бацькоў. Ён моліцца за іх, выказваючы надзею, што не будзе ігнаравацца іх жаданне, каб да канца была аказана дапамога і лячэнне іх дзіцяці, гаворыцца ў заяве апостальскай сталіцы. Бацькі Чарлі Гарда просяць для свайго сына эксперыментальнага лячэння ў США, аднак лондонскія медыкі лічаць, што гэта не прынясе вынікаў. Брытанскі суд пастанавіў спыніць штучнае падтрыманне жыцця Чарлі, а Еўрапейскі суд па правах чалавека пацвердзіў гэтае рашэнне. На працягу 9 месяцаў змагання за жыццё хлопчыка ў краінах Еўропы была запушчана кампанія «Не забівайце Чарлі». Адбываліся малітоўныя чуванні ў гэтай інтэнцыі. Больш за 83 тысячы чалавек ахвяравалі бацькам хлопчыка сродкі на яго лячэнне. Тым не менш, брытанскія медыкі і суд вырашылі па-іншаму.